Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji pratimo centralnu manifestaciju u Sarajevu povodom 100. godišnjice Sarajevskog atentata i izbijanja Prvog svjetskog rata, o uzrocima i posljedicama Prvog svjetskog rata kao i historijskim poukama za današnje prilike u svijetu. U tematskom delu za naš program govore strani historičari.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Sarajevu se održava centralna evropska manifestacija povodom 100-godišnjice Sarajevskog atentata i Prvog svjetskog rata. Brojnim skupovima oživljava se sjećanje na dan koji je iz osnova promijenio dotadašnji svijet. Različiti pogledi u Bosni i Hercegovini na atentat odrazili su se i na samo obilježavanje ovog datuma. Dok se centralna manifestacija održava u Sarajevu, u isto vrijeme Republika Srpska i Srbija posebno obilježavaju ovaj datum u Višegradu, pripremila Dženana Halimović.
Stoljeće mira nakon stoljeća ratova. Poruka je koja će 15 minuta prije ponoći otići u svijet sa latinske ćuprije, mjesta na kojem je Gavrilo Princip pucao na austrijskog prijestolonasljednika Franca Ferdinanda. 500 umjetnika iz cijelog svijeta poslaće poruku mira. Režiser ovog muzičko-scenskog performansa Haris Pašović.
Smatrali smo da na latinskoj ćupriji Sarajevo pošalje jednu poruku koja je poruka mira.
Sigurno će u svijetu biti najveći projekat koji obilježava 28. juni.
A prije nego poruka mira iz Sarajeva ode u svijet, Bečka filharmonija koncertom u gradskoj vijećnici želi pružiti pozitivnu priču, pogled unaprijed kao protiv težu svim neprilikama koje su zadesile svijet proteklih 100 godina. Predsjednik Bečke filharmonije Clemens Heldberg.
Nadam se da ćemo konačno u Europi naći način da zajedno živimo. Budućnost koja će obezbijediti mir nama i našoj djeci. Poruka našeg koncerta jeste da Europa nije upotpunjena bez Bosne i Hercegovine, odnosno bez zemalja Zapadnog Balkana.
A evropsku budućnost Bosne i Hercegovine priželjkuje francuski filozof Bernard Henri Lévy, koji je pokrenuo potpisivanje peticije pod nazivom Milion potpisa za ulazak Bosne i Hercegovine u Europu. Uniju. Bosna pripada Europi koja joj je dužna i koja je i sama bila razdirana bez milosti. Upravo na 100-godišnjicu od početka kataklizme kroz koju je Europa prošla, ta se poruka mora poslati, kazao je Lévy.
Prva stvar je Bosna, to je Europa. O svim onim vrlinama, vrijednosti koje je jasno ispoljavala tokom vijekova, sa svojom multigrađanskom opredjeljenošću na kojoj se zasniva njenu postoja. I isto tako, zahvaljujući žestini svoga otpora tokom ratnih godina, ona punopravno pripada Europi. Bosna u Europi neće predstavljati proširenje Europe, nego će to biti jedna od zemalja koje predstavljaju simbol Europe. Jedna od onih zemalja koje otjelovuju njene najdragocijenije vrijednosti i konačno bi trebalo ući u zajedničku kuću.
Stogodišnjica početka Velikog rata prilika je da se konačno zatvori mračno poglavlje, poručuje gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić.
Europa zapravo želi, prije svega je htjela da se obilježi 100-godišnjica početka Prvog svjetskog rata iz vrlo jednostavnog razloga, to je bio najstravičniji događaj u povijesti Europe, to je 20 milijuna ljudi, ali i iz toga naravno nisu izvučene sve pouke koje je trebalo izvući. Ratovi su se nastavili, nastavili se lokalni ratovi, imali smo mi svoj ovdje od 92. do 95. godine i zaista bismo htjeli zatvoriti tu stranicu naše povijesti i krenuti putem.
Paralelno, mladi iz cijele Europe na međunarodnoj konferenciji nazvanoj Mlada Europa raspravljaju o svojoj budućnosti pod okriljem Europske unije. Otvorena je izložba Ljudsko dostojanstvo u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Riječ je o izložbenom projektu tri europska grada, Beča, Sarajeva i Brna. Ispred Sarajevske katedrale u toku je izložba Sarajevski atentat, Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine. Adamir Jerković.
Izložba prati posljednje putovanje austro-ugarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda, koje je započelo u Trstu, nastavilo se u Metkoviću i u Mostaru i konačno završilo ubistvom u Sarajevu. U ovim gradovima priređene su izložbe. Međunarodna izložba Sarajevski atentat prikazuje događaje od prije 100 godina, ali bez ideoloških predznaka.
Ispred Akademije likovnih umjetnosti postavljena je izložba nazvana Making Peace. Direktor fondacije Colin Archer navodi kako je slikovito prikazana.
Svrha postavljanja ove izložbe je da ispričamo drugu stranu priče, da odamo počast velikim naporima za mir i slobodu miliona ljudi širom svijeta u posljednjih stotinu godina. Stoga želimo da ohrabrimo sve, a posebno mlade, da igraju aktivnu ulogu u vođenju svijeta dalje od nasilja i ratova. Izložba je organizovana u 5 dijelova i, kako možete vidjeti, svaki od njih ima svoju boju: razoružavanje, konflikt, socijalna pravda, ljudska prava i okolina. I tek kad spojimo ovih 5 perspektiva, možemo imati održivi mir.
Na mjestu atentata na kojim su prije 100 godina odjekivali pucnji i eksplozije, danas se čuje samo žamor posjetilaca. U replici automobila kojim se dovezao u Sarajevo i danas sjedi Franz Ferdinand. Mladić, obučen u odoru prestolonasljednika, izaziva pažnju.
Franz, biti što je? Pošto je auto moj, na mene je pala ta uloga da budem Franz Ferdinand, zadovoljan sam. Upoznao mnogo ljudi širom svijeta, širom Europe, došli su mnogi.
Dok se evocira uspomena na prijestolonasljednika, atentator Gavrilo Princip slikom, tačnim stripom, prebačen je 900 godina u budućnost, dijelom Berina Tuzlića, nazvanim Sarajevski atentat 2914. U ovoj priči Princip je heroj koji slijedom narativa vremena istorijskog iskrivljavanja na kraju postaje klovn.
To se radi jednostavno o jednom, da tako kažem, jednoj istorijskoj fikciji, baš zbog toga što pobjednici uvijek napišu tu istoriju ili je bar malo izvrnu nekako u svoju korist. Ono što je ovdje meni bilo jako zanimljivo, a to je baš što je i taj heroj, za mene lično je znači Gavrilo heroj, ipak na kraju postao i klovn, što je nekako znači činjenica. Evo, mi smo svjedoci ovoga prošlog rata gdje je stvarno svi ti heroji bilo kojoj strani pripadali, ipak su na kraju postali klonovi. I naravno sve te neke revolucije ovakvog tipa kao što smo preživjeli, što su ljudi u prošlosti preživljavali, su ipak znači neke aždaje koje ipak na kraju znači pojedu svoju djecu.
Na spomen kapelu Gavrilu Principu i ostalim atentatorima Mlade Bosne, rukovodstvo, stipendisti i članovi Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta iz Sarajeva položili su vijenac, podcrtavši kako se i na osnovu loših historijskih događaja može graditi svjetla budućnost. Vidovdanskim herojima, kako se cijelo stoljeće nazivaju pripadnici Mlade Bosne, pomenio svanuo i u dnevnom listu Oslobođenje. Potpisuje ga potomak atentatora Jevte i Borivoja Jevtića, Zoran A. Jevtić. A Princip od jučer u istočnom Sarajevu ima i spomenik koji je otkrio član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda Nebojša Radmanović. Sarajevu zamjera da je zanemario pripadnike Mlade Bosne.
Gavrilo Princip, Mlada Bosna i mi jesmo borci za slobodu. I to ćemo uvijek i biti. To je poruka onima koji danas obilježavaju 100 godina bez nas, bez sjećanja na Gavrila Principa. Onima koji su sada ne samo skinuli ploču, nego skinuli nazive ulica Mladobosanaca, promijenili naziv Muzeja Mlade Bosne. I oni obilježavaju 100 godina. Za koga? Koga se oni sjećaju? Mi se sjećamo s ponosom svih Mladobosanaca, bez obzira kako se zvali, sjećamo se s ponosom Gavrila Principa.
I dok će u Sarajevu centralnoj manifestaciji prisustvovati predsjednik Austrije Hans Fischer, predsjednici Hrvatske, Makedonije i Crne Gore te gradonačelnici 30 evropskih gradova, ovoj se plejadi neće pridružiti čelnici Srbije ani Republike Srpske. Oni centralnu manifestaciju obilježavaju danas otvorenom Andrićgradu u Višegradu. Evo šta su tim povodom kazali premijer Srbije Aleksandar Vučić i Republike Srpske Milorad Dodik.
Danas, na najveći srpski praznik, nije ni vreme ni mesto da govorimo o malim ljudima ili onima koji bi da pokušaju da nam zatru istoriju ili da nas nateraju da zaboravimo. Mi poštujemo sve druge, samo u miru možemo da se razvijamo, samo u miru možemo da napredujemo.
A naša istorija je slavna, ona je puna slobodarstva, naša istorija je istorija borbe za slobodu, naša istorija je istorija stradanja. Srpski narod kroz sva ta stradanja i kroz svu tu istoriju imao je ogromne gubitke, ne samo da bi stvorio slobodu sebi, nego da stvorio slobodu i drugima.
O tome kakva će poruka iz Višegrada otići u svijet, njegovi građani kažu.
Poruka o događaju koji je inicirao velike promjene u Europi i u svijetu i jedna rekonstrukcija i priča koja ne treba se zaboraviti.
Šalje se stvarno jedna velika, snažna, jaka poruka. Ovdje sam je upravo djecu doveo da im pokažem istoriju, kultura i civilizacija koje su prošle ovim prostorima u zadnjih 1000 godina i stvarno ponosan sam kad mogu da ih dovedem ovo i da im pokažem tako nešto.
U svijetu kako nas kotiraju, mislim da će biti ovo jedna posljedna poruka.
Glavni dio manifestacije je performans Pobunjeni anđeli, svojevrsna rekonstrukcija sarajevskog atentata, rađen po ideji režisera Emira Kusturice, reditelj Milan Nešković.
Prvi čin koreodrama same rekonstrukcije ubistva Franca Ferdinanda u Sarajevu. Drugi čin je pozorišna predstava o suđenju mladoj Bosni u kojoj učestvuju pa vrlo verovatno i najveći glumci trenutno sa ovih prostora. Treći čin je komemoracija žrtvama cijelog Prvog svjetskog rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Oko retko kojeg historijskog događaja postoje tako oprečna mišljenja kao oko uzroka i odgovornosti za Prvi svjetski rat, u tom kontekstu uloge sarajevskog atentata, odnosno čina Gavrila Principa i Mlade Bosne. Rat koji je imao za cilj, kako su neki tvrdili, da okonča sve ratove, odnosno da ih učini nemogućim, prerastao je u do tada najveći sukob u istoriji svijeta sa nesagledivim posljedicama, a neke se i dan danas indirektno osjećaju. Stoga se postavlja pitanje kakve se lekcije mogu izvući iz jula 1914. za sadašnja krizna žarišta u svijetu. To je i tema ove emisije. U posljednjih nekoliko godina sve više se čuju različita viđenja uzroka i odgovornosti za Prvi svjetski rat. Nasuprot preovlađujućem stavu da je Njemačka najodgovornija, što je definisano i odlukama Versajske konferencije, profesor univerziteta u Cambridgeu Christopher Clark, čija je knjiga Mesečari kako je Europa krenula u rat 1914. izazvala velike polemike, iznosi za radio Slobodna Evropa drugačije stanovište.
Da, postojali su dugoročni uzroci rata i oni se moraju uzeti u razmatranje. Jedan od njih je jačanje Njemačke u srcu Europe, što je duboka geopolitička revolucija na starom kontinentu, jer je njegov centar uvek bio slab, a geografska periferija uvek snažna. Dakle, jačali su imperializam i nacionalizam. Tome treba dodati i socijalni darvinizam i mnoge druge uzroke. Međutim, ti dugoročni uzroci prerastaju u dugoročne crte, odnosno karakteristike vremena. Stoga, kada ih analizirate, ne daju vam odgovor zašto je rat izbio na ovakav način. Da bismo to spoznali, treba da se usredsredimo na neposredne zaokrede na međunarodnoj sceni. Takva analiza pokazuje da je svijet bio veoma nestabilan od 1911. do izbijanja rata i da su se dešavale ubrzane promjene. Bez analize ovih naglih promjena, teško je shvatiti zašto je Prvi svjetski rat izbio upravo na ovaj način.
Profesor istorije na univerzitetu u Freiburgu, Jorn Leonhard, ističe za Radio Slobodna Evropa da rat nije bio neizbežan.
U suprotnom izgledala bi sećene alternative koje su postojale. Ne smije se zaboraviti da su u to vrijeme napisane mnoge knjige, uključujući bestsellere, u kojima se predviđalo da u budućnosti predstoji mir, odnosno da su tadašnja društva oko 1900. godine i suviše progresivna da bi ratovala jedna protiv drugih. Dakle, moramo biti oprezni da ne bismo upali u zamku retrospektivne logike.
Sarajevski atentat 28. juna 1914. bio je uvod u do tada najveći svjetski sukob. Mnogi historičari smatraju da bi, imajući u vidu produbljivanje krize u odnosima velikih sila i bez ubistva Franca Ferdinanda, prije ili kasnije to dovelo do rata. Drugačiji je stav Christophera Clarka.
We also know
To bi značilo da je rat bio neizbežan, što tvrde neki savremeni istoričari. Ja se ne slažem s takvom teorijom. Nisam pristalica virtualne istorije, ali zamislimo da nije bilo sarajevskog atentata i Franz Ferdinand se vratio iz Sarajeva u Beč. On nije bio prijatna osoba. Međutim, sve vrijeme je bio protiv bilo kakve vojne avanture na Balkanu. Dakle, sarajevskim atentatom učinjena je dvostruka šteta. Ubijen je Ferdinand, koji se zalagao za mir, i istovremeno ojačala se pozicija Jastrebova u Beču. U izvesnom smislu, atentat je bio i uzrok velikog rata, jer je promijenio političku hemiju u Beču. U izveštaju Austro-Ugarskog ministarstva inostranih poslova u leto 1914. ističe se da je pozicija tog carstva na Balkanu veoma loša, da je suštinski izgubilo kontrolu u ovoj regiji, ali da ni u kom slučaju rat ne bi bio poželjno rješenje, već diplomatska sredstva. Sarajevski atentat je promijenio tu dinamiku. Za samo 24 sata u Beču je postignut konsenzus za rat.
Profesorka univerziteta u Oxfordu Margaret McMillan iznosi za naš program drugačiji stav.
Nisam sigurna da bih se složila sa njegovom tezom, mada u većini slučajeva mislimo slično. Tačno je da je sarajevski atentat promijenio dinamiku, ali ne i suštinu sukoba između Austro-Ugarske i Srbije, koji je već bio očigledan.
Isto godina nakon atentata ne prestaju kontroverze u kojoj meri je Srbija stajala iz ubistva Austro-Ugarskog prestolonaslednika. Anika Mombauer, profesorka istorije na Otvorenom univerzitetu u Londonu, intervju za naš program.
Pomalo je enigmatično pitanje u kojoj mjeri je Srbija odgovorna. Da je bezuslovno prihvatila ultimatum, onda bi to otežalo vojnu akciju Austro-Ugarske. Međutim, treba imati u vidu da su u Beču sračunato napisali ultimatum, tako da ga Beograd nije mogao prihvatiti. Austro-Ugarski zvaničnici nijesu željeli diplomatsko rješenje i bilo im je mrsko. Naravno, ako se analiziraju tadašnje okolnosti, odnosno jačanje nacionalizma, ne samo u Srbiji, zatim njenu agresivnu spoljnu politiku na Balkanu, to je sve moglo da podstakne strahove u Beču. U tom smislu i Srbija snosi dio odgovornosti. Atentatori su naoružani i obučavani u Beogradu. Ti mladići svakako nisu sami donijeli odluku da ubiju Austro-Ugarskog prestolonaslednika. To znači da su postojala saznanja da se sprema zavjera. Međutim, ne mislim da je Srbija kriva za prerastanje ovog incidenta u svjetski rat u mjeri u kojoj su zato odgovorne Austro-Ugarska i Njemačka.
Osim različitog viđenja uloge sarajevskog atentata u izbijanju Prvog svjetskog rata i sam čin Gavrila Principa izaziva oprečne reakcije, za deo Srba je heroj, za drugi ubica pa čak i terorista. Margaret McMillan.
On je bio veoma komplikovana ličnost. Njegova uloga se može definisati zavisno od toga kako gledate na tadašnje događaje. Kao što se obično kaže u takvim situacijama, za jedne terorista, za druge borac za slobodu. Međutim, on me podsjeća na današnje revolucionare ili teroriste time što je bio spreman da žrtvuje svoj život za ostvarenje političkog cilja. On je bio mlad, fanatik, gledao je na svet crno-belo, uprošćeno, odnosno na atentat kao sredstvo političkih promjena. Dakle, bio je spreman da za te ciljeve žrtvuje život, kao što i danas imate ljudi koji smatraju da je nasilje jedini način da ostvare politički cilj.
Marija Todorova, autorka Imaginarnog Balkana, najpoznatije knjige o toj regiji, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Gavrilo Princip, he is both. He is, of course, an assassin and a terrorist, and he is a hero and a patriot.
Gavrilo Princip je i jedno i drugo. Dakle, s jedne strane ubica i terorista, sa druge umro je osjećajući se kao patriota. To nije iznenađujuće da svaku istorijsku ličnost razni ljudi doživljavaju na različite načine. Osama bin Laden je terorista, ali je za deo muslimana heroj. Sada sam termin terorizam ima veoma pežorativno, negativno značenje, što ranije nije bio slučaj. Tvrdnja da je Gavrilo Princip preteč Al-Kaide je veoma nestručna analogija.
Američki historičar Robert Donio u intervju za naš program.
Odmah nakon atentata, on je bio u Austro-Ugarske vlade terorist pravi, kriminalac. a na drugoj strani Ferdinand i Sofia su bili heroji. I onda odmah nakon rata sasvim je promijenio njegove imidž u zvaničnom krugu. Naime, on je bio srpski nacionalni heroj i onda, u nekom smislu, jugoslovenski heroj. Onda je počne ono što je za moje najinteresantnije, da imamo poznat ličnost kao neka hollywoodska zvezda, da on je napravio nešto važno. I to je, ne smo sada, mislim, ja vjerujem da to bit će zadnja promjena.
Profesor Univerziteta Loyola u Chicagu, Edin Hajdar Pašić, kaže za naš program da ima mnogo neutemeljenih mišljenja o sarajevskom atentatu.
Uvijek postoje različite interpretacije događaja i ne treba od toga toliko bježati i tražiti da svi se dogovorimo da imamo jednu te istu interpretaciju atentata. Mislim da je prije svega to nemoguće, a mislim da čak to ne bi bilo dobro za društvo ili nauku, jer mislim da mnoštvo mišljenja koja su naravno utemeljena je jedno dobro. Ono što je problem je da imamo gomilu neutemeljenih mišljenja koje ne proizlaze iz naučnog istraživanja nego iz stvari koje se dolaze iz političkih kuloara.
Debata o ulozi Gavrila Principa je zapravo samo deo rasprave o stvaranju Kraljevine Jugoslavije i njenom karakteru, zatim o socijalističkoj Jugoslaviji. Ta rasprava nije završena ni nakon krvavog raspada zajedničke države i traje sve do danas. Marija Todorova.
Postoji mnogo uzroka za raspad Jugoslavije, ali tome nisu doprineli samo nacionalisti. Doduše, istina je da je značajan deo srpske elite od samog početka imao ambivalentan stav prema stvaranju Jugoslavije. Hrvatska elita, na primjer Trumbić, aktivno se zalagala za formiranje zajedničke države, ali ne da bi se zaštitila od austrijskog revanšizma. Ona je bila inspirisana jugoslovenskom idejom koja je začeta u Hrvatskoj. Srbija je bila suverena i nezavisna država sa već utemeljenom administrativnom strukturom koju je htjela da očuva po ulasku u Jugoslaviju. Zbog toga je od samog početka došlo do sukoba dve struje. Jedna je bila federalistička koja je težila većoj autonomiji, a druga održavanju centralističko-unitarističkog karaktera države. Za vrijeme druge Jugoslavije Tito je pokušao da pomiri ove različite pristupe. Ona se raspala ne samo zbog nacionalističkih tendencija, već i ekonomske krize. Također, Jugoslavija je krajem 80. i 90. godina izgubila geostrateški značaj koji je nekada imala. Velike sile nisu želele njen raspad, Sjedinjene Američke Države su je podržavale, mada je priznavanje Hrvatske od strane Njemačke doprinelo njenoj dezintegraciji. Međutim, zbog gubitka strateške važnosti Jugoslavije, velike sile nisu je pritekle u pomoć da bi je spasile.
Jugoslavia was no more important just strategically. Nobody came to its rescue.
Kakve istorijske pouke mogu da se izvuku za sadašnju situaciju u svijetu, pre svega za krizu u Ukrajini? Šta nam 1914. govori o 2014. John Kiger, profesor Univerziteta u Cambridgeu, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
What the July crisis demonstrates.
Ključna poruka iz krize 1914. za sadašnju situaciju u Ukrajini ili bilo koji konflikt je da lideri sukobljenih strana ne smiju da prekidaju komunikaciju, odnosno da moraju da razgovaraju. Kao što znate, nedavno su se sastali u Normandiji na obilježavanju godišnjice Dana D, ruski predsjednik Putin sa novoizabranim šefom ukrajinske države Porošenkom. Putin se susreo i sa Obamom, Hollandom, Merkelovom, Cameronom. Iako neformalni razgovori, oni svakako mogu da doprinesu umanjenju tenzije iz priče rasplamsavanje potencijalno veoma opasne situacije. Kao što je Churchill kazao, bolje jaw to jaw nego war to war. Bolje je u nedogled razgovarati nego ratovati. Podsjetit ću vas na kubansku raketnu krizu 1962. godine. U to vrijeme upravo je izašla poznata knjiga The Guns of August Barbare Tuchman, u kojoj analizira kako je izbio Prvi svjetski rat. Na vrhuncu krize u odnosima sa Sovjetskim savezom, američki predsjednik John Kennedy je kazao da se ne smije dozvoliti da situacija izmakne kontroli, kao što se desilo u vrijeme izbijanja Prvog svjetskog rata. Kennedy je zatražio od svih članova svog ratnog kabineta da pročitaju knjigu Barbare Tuchman da bi shvatili krizu uoči Prvog svjetskog rata i da se ne ponove iste greške. Dakle, važno je smanjiti tenzije i uspostaviti kontakt između lidera strana u sukobu.
establish contacts between the leaders.
Christopher Clark ističe značaj izgradnje mehanizama za prevenciju sukoba.
Najuopštenije govoreći, lekcija iz 1914. je kako situacija može dramatično da se pogorša i da izbije rat ako prestane komunikacija među državnicima. Pogledajte na primjeru Ukrajine kako su se neverovatno brzo, za samo nekoliko meseci, pogoršali odnosi Rusije sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Stoga se treba fokusirati ne na prepoznavanje opasnosti od rata, već još mnogo ranije na izgradnju infrastrukture koja bi sprečila oružane sukobe.
Even we before those signs appear on building structures that can avoid, you know, naked armed conflict.
Annika Mombauer smatra da ne možemo tražiti rješenja u prošlosti.
Sada se često pravi paralela između krize iz 1914. i sadašnje Ukrajini. Međutim, ja nisam sigurna da se može izvući bilo kakva lekcija od prije 100 godina za sadašnje prilike. Danas se drugačije gleda na rat. Naime, nakon iskustva iz 1914. i 1939. jasno nam je da ne možemo da dozvolimo izbijanje još jednog svjetskog rata. Dakle, političari drugačije pristupaju konfliktnim situacijama. To je skupo plaćena lekcija iz dva svjetska rata, iako ništa drugo, masovna i užasna stradanja nisu u tom smislu bila u potpunosti uzaludna. Međutim, ne možemo da tražimo odgovore u 1914. za probleme u
2014.
Profesor univerziteta u Stuttgartu Gerhard Hirschfeld ukazuje za naš program i na važnost ljudske prirode.
Ne vidim nikakvu paralelu, odnosno sličnost između ove dvije situacije. Istorija se ne ponavlja sama od sebe. Ona zavisi od određenih okolnosti i faktora. Jedina sličnost jeste kontinuitet ljudske prirode. Ona se ne mijenja. Ljudi imaju ista osjećanja, ambicije, težnju da steknu moć. Međutim, istorijski kontekst u kome se te ljudske aspiracije ostvaruju se dramatično mijenja. Naprimjer, 1914. nije postojao NATO, OEPS, Evropska unija, zatim razne međunarodne organizacije koje raspolažu mehanizmima za kontrolu krize.
Profesor na Univerzitetu Oxford Hartmut Poge von Strandmann ističe za naš program različita viđenja rata sada i nekada.
Postoje razne opasnosti, međutim na njih treba gledati u široj perspektivi. Naime, 1914. godine rat je bio prihvatljivo političko sredstvo. Tada se je smatralo normalnim da evropske sile vode rat, ukalkulišući njegove posljedice. Sada bi veliki evropski rat bio potpuna katastrofa i skoro nikoga ne bi želeo. Rat nije više prihvatljivo političko sredstvo i deo političke kulture.
Jon Leonhard smatra da se mogu izvući razne pouke iz 1914. za današnje prilike.
Treba izbjegavati direktne analogije, jer tako mogu da se pobrkaju stvari. Postoji strah od imperializma nakon pada imperija. Uzmimo na primjer Rusiju kao postimperijalnu državu, zatim sukobe od baltičkih zemalja do jugoistoka Europe, preko bliskog do dalekog istoka. To su sve teritorije koje su nekada uglavnom bile pod vlašću Ruske, Austro-Ugarske i Turske imperije. Raspad ovih imperija jedno je od nasljeđa Prvog svjetskog rata. Može se osnovano utvrditi da nakon Prvog svjetskog rata o mnogo čemu nije ustanovljena stabilna državna struktura koja bi popunila prazninu posle raspada ova tri carstva. Veoma je važno to imati na umu da bi se razumele neke od aktualnih kriza. Ako analiziramo današnju poziciju SAD, Kine i Rusije, vidjet ćemo koliko važnu ulogu igra strah od opadanja sopstvene moći i istovremeno jačanje drugih. Tome treba dodati i bojazan od zaokruživanja. Dakle, moguće izvući razne dobiti iz ovih historijskih rasprava. Istorija vam ne predočava šta konkretno treba da uradite, ali vam sugeriše da obratite pažnju na određene aspekte koji bi inače mogli da vam promaknu. Ako proučavate istoriju, možete vidjeti više i bolje u sadašnjosti. To je trajno nasljeđe istorijske analize uzroka i posljedica Prvog svjetskog rata.
Historical analysis with regard to the First World War.
slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa o 100. godišnjici Sarajevskog atentata i Prvog svjetskog rata. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.